Para pamirsa sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Budhiyanto. Kados punika wartos panjenengan kateng kula kawula suwun panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti lan tansah kinayoman dening Gusti makaten. Nah, kula piyambak matur nuwun dhateng panjenengan dene panjenengan tansah ndongaaken kula kanthi mekaten radio menika lan kula saged tansah tetunggalan ngiyaraken sabdo pangandikan panjenenganipun Gusti. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang ndherekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, ing wanci pepanggihan menika kita dumugi ing Kidung Agung utawi Mustikaning Kidung bab 3 makaten nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani menawi panjenengan samenika sampun nyawisaken kitab suci sae mangke saged dipun waos sesarengan kalian kula makaten nggih. Monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula menawi pepanggihan kelan panjenengan badhe ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula andharaken wonten ing pepanggihan kepengker ing pangangkah panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula andharaken nalika semanten. Kadang kula ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Kidung Agung gambaraken kathah tiang ingkang mboten nate manggihaken Sang Kristus. Awit tiang-tiang menika panci mboten nate madosi panjenenganipun. Ngaten nggih, tasih kemutan nggih para pamirsa. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun kula badhe ngaturaken salam dumateng Bapak Sunawar nggih. Bapak Sunawar menika satunggalipun sopir nggih ingkang saben-saben mangkal lajeng midhangetaken kutbah-kutbah kula. Inggih Pak Sunawar, kados pundi kabaripun nggih? Rencang-rencangipun terminal sami midhangetaken nggih. Nah, para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun paduka berkahi Gusti. Linambaran asmanipun Gusti Yesus ing pepanggihan menika kawula pasrahaken wonten tuntunan paduka. Haleluya. Amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken kala wau, pasinaon kita dumugi ing kitab Mustikaning Kidung bab 3. Kula badhe miwiti maos ayat 3 nggih para pamirsa cobi panjenengan semak. Aku kepethuk para wong rondo ing kutha. Punapa sampeyan semerap ingkang dados gantilaning manah kula? Kadang kula panjenengan semak tiang rondo ketinggalipun badhe mitulungi penganten wanita menika manggihaken kekasihipun. Sakmbotenipun mboten tebih saking para rondo menika piyambakipun saged manggihaken kekasihipun. Kula lajengaken ayat sekawan. Lagi wae aku padha ungkur-ungkuran karo para wong rondo mau. Aku ketemu karo gantilaning atiku banjur ndak candak lan ora ndak colake nganti ndak kanti menyang ing daleme ibuku ing kamare kang lairake aku. Kadang kula anggenipun madosi wungunipun kasil. Penganten wanita kala wau anggenipun madosi penganten kakung kasil. Pramila dipun pratelakaken aku ketemu karo gantilaning atiku. Selajengipun dipun pratelakaken banjur ndak candak lan ora ndak colaki. Kangge tetep jagi langgengipun gegayutan kalian Sang Kristus supados mboten peta. Dipun betahaken pambudidaya saking pihak panjenengan lan kula. Kados mekaten gampilipun narik tiyang salebeting gesang kita ngantos-ngantos kita kecalan panggraita babakan ngarsanipun panjenenganipun. Wonten teolog ingkang sanjang. Walno mulo sang rojo ugo kesah. Panjenengane cemawis dirangkul nanging ojo lali ngrangkul panjenengane. Mesti kemawon perkawis menika mboten wonten gegayutanipun kalian tiang pitados kecalan kawilujenganipun nanging kecalan patunggalipun kalian Sang Kristus. Selajengipun dipun sanjangaken nganti ndak kanthi menyang ing daleme ibuku ing kamare kang lairake aku. Kadang kula ing wekdal pengantin wanita manggihaken piyambakipun, manggihaken pengantin kakung. Pengantin kakung ugi dipun beto ing papan pengantin wanita papan dipun lairaken. Ing mriku kemawon tiang kalih menika kepanggih. Kathah ing antawisipun kita ingkang kedah wangsul kekasih ingkang kawitan. Menapa tasih kemutan panjenengan wedal kawitan pindah kepanggih kalian Sang Kristus? Menapa panjenengan kemutan ngantos sepinten Sang Kristus ngandut makna ing gesang panjenengane wedal samanten? Ayat gangsal, he, poro putri ing Yerusalem, kowe podo ndak supatani, demi kitang-kitang lan menjangan. Menjangan ing ora-ora kowe aja podo ngugah lan ngubahake katresnan sak durungi dikarepake. Kadang pulo perangan pungkasan pasal menika saestu ngandut makna. Perangan menika nggambaraken wangsulipun sang rojo dumateng pengantenipun. Perawan Sulamit sampun dangu ngentosi wangsulipun pangen ingkang dumateng piyambakipun manahipun kasmaran. Satunggalipun dinten perawan Sulamit nyambut damel ing kebon anggur ing margi ketingal wonten pego kemelun lan kapireng swanten saking tiang-tiang tani dateng tiang tani sanesipun, "He, delengen Sang Raja Sulaiman." Nanging perawan Sulamit menika kedah nyambut damel. Selajengipun wonten tiang ingkang andhatengi piyambakipun kanthi kesesok, Sang Prabu Sulaiman nggoleki kowe. Piyambakipun atur wangsulan kinandhelan kumpul, "Nggoleki aku? Aku ora kenal dheweke." Nanging wedal perawan Sulamit menika dipun beto dhateng ajengipun Sulaiman. Perawan menika tepang bilih inggih priyantun menika pangen ingkang dados kekasihipun. Kadang kula Sulaiman ngengken perawan menika lenggah wonten ing sandhingipun ing salebetipun kereta lan iringan raja menika lajeng bidal nilaraken tiang-tiang dusun ingkang kami tenggengen ningali ewah-ewahan ingkang dadaan kegayutan kalenggahan perawan dusun menika ingkang rumiyinipun sami kalian tiang-tiang menika samenika derajatipun inggil. Kados menapa indahipun ayat menika nggambaraken kanyatan agung rawuhipun Sang Kristus malih kekasih kita ing medar rawuh kangge umat kagunganipun. Setunggal Tesalonika sekawan ayat 16 ngantos 17 dipun pratelakaken kados mekaten. Awit samangsa ana tengara, yaiku semangsa malaikat panggeding uwuh-uwuh sarta kala sangkaning Allah kaunekake, ing kono Gusti piyambak bakal tumedhak saka ing swarga lan wong-wong kang ngajal ana ing Sang Kristus bakal padha tangi dhisik. Sawise mengkono kita kang isih urip, kang isih kari bakal padha kapulung bareng karo kang mentas tangi mau ana ing mega metokake Gusti menyang ing awang-awang, mengkono sabanjure kita bakal nunggal kalawan Gusti ing selawase. Menika nggih mangke kula lan panjenengan badhe pinanggih kalian Gusti wonten ing awang-awang. Ning nek panjenengan pitados, nek ora ya aja ngarep-arep mengkono. Gitu. Nah, kula lajengaken mustikaning kidung ayat 6 bab 3. Lah apa to iku kang kumelun saka ing ora-ora samun kaya kumebuling kukus kesaput ing wangining murlan menyan lan uwur wangi warna-warna saka wong dagang. Para pamirsa, kaagungan Sulaiman mboten saged dipun sanjangaken. Kaagungan Sulaiman mboten saged dipun sanjangaken. Kita badhe manggihaken sak teleramaning ayat-ayat salajengipun minangka jejeripun tiang pitados. Ing jagat menika kita kedah dados seksinipun Gusti Yesus Kristus. Minangka jejeripun seksi kita dipun titahaken inggaling salebetipun Sang Kristus. Saben kita kados pengantin wanita ingkang dipun beto ing ngajengipun pengantin pria lan gondo wangi Sang Kristus kedah wonten ing kita minangka seksi kangge jagat. Cupi panjenengan semak seratan kala wau ing mustikaning kidung wonten seratan makaten kesaput ing wangine mur lan menyan. Ngidapi-dapi Gusti Yesus menika mur dados kegambaran sedo sawetawis menyan dados kegambaran gesangipun utawi wungunipun. Kita lajengaken ayat 7 nggih. Ayat 7. Lalon-lalon laku sidik-sidik kawruh panjenengan dadi akeh gitu. Kula wasaken nggih. Lah iku joliti tiyane Sang Prabu Soleman ginarebek ing prawira swidak saka panunggalane para prawira ing Israel. Kadang kula joli nggih. Joli nggih menika kados dene tandu ing pundi Sang Raja dipun panggul dening sawetawis tiyang. Selajengipun seratan kelawau ginarebek ing prawira swidak saka panunggalani para prawira ing Israel. Para prawira menika gesang ing salebeting jaman ingkang bebayani. Para prawira menika inggih menika tukang jagi lan tugas ngayomi. Para prawira menika dados tiyang ingkang jagi kengkeran ingkang nampeni perintah supados ngayomi Sang Raja. Kula gadah kekajengan ngaturaken bilih kita kedah njagi pribadi Gusti Yesus Kristus. Kanthi tembung sanes kita kedah mratelakaken pitados kita gegayutan sifat kealahanipun Gusti Yesus Kristus bilih panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang manjalma dados manungsa. Kita kedah nampik wucalan liberalisme. Kita ugi ketan nampi samukawis ingkang anda dosakan panjenenganipun menika namung manungso Yesus. Gusti Yesus menika Gusti Allah ingkang manjalmo dados manungso. Kita lajengaken ayat wolu nggih. Kabeh podo asi ke pedang, lanteheng perang. Kabeh podo nyengklit pedang, margo saka pagiri sing wayah bengi. Para pamiyarsa. Panjenengan gatosaken bilih sedaya ingkang jagi nyepeng pedang. Kitab suci mratelakaken dumateng kita bilih pedang kita menika inggih menika pangandikanipun Gusti. Para prajurit menika lanteheng perang, terlatih. Kita perlu mangertos cara ngginakaken pangandikanipun Gusti. Pangandikanipun Gusti inggih menika pedang roh lan inggih menika gaman prajurit ingkang sae inggih menika prajuritipun Sang Kristus. Kita lajengaken ayat 9 lan 10. Sang Prabu Sulaiman wis yasa tandu kaya ing Libanon. Saka-sakane kang ginawe sloka sendenane emas. Palenggane wernane wungu ing jerone rengga ing kayu areng. Para pamirsa, tandu ingkang dipun damel kajeng ing Libanon. Sendenanipun mas ngaten seratan kelawau. Panjenengan bayangaken menawi papan mancik sukunipun kadamel saking emas. Sendenane emas. Selajengipun dipun pratelaken, "He, para putri ing Yerusalem." Panjenengan semak tandu Sulaiman dipun pujo dening para wanita Yerusalem. Menika nggambaraken satunggalipun warni endah ingkang ngedapi-dapi. Wonten ugi rasa pangrasa ngedapi-dapi lan katresnan ingkang dipun tedhaken wonten ing ngriki. Cobi panjenengan semak ayat 11. Para putri ing Sion padha metu lan nyawango marang Sang Prabu Sulaiman ngagem makutha kang diagemake dening kang ibu nalika dina pikramane ing dina sukornane galiye. Kadang kula dipun pratelaken bilih ngagem makutha kang diagemake dening kang ibu menawi panjenengan mbikak kitab setunggal para raja setunggal Panjenengan badhe mangertos bilih Daud sayektosipun boten kepengin ngangkat Sulaiman dados raja. Lare Daud ingkang sanesipun Adonia nglampahaken caranipun. Nggih menika caranipun piyambak kados pundi mbudidaya saged minggahing dampar ngentosi Sang Prabu Daud. Daud sampun sepuh. Lan piyambakipun boten budidaya ngawekani perkawis menika. Lare ingkang saestu dipun tresnani Absalom sampun kapejahan nanging ketingalipun Daud boten patos tresnani Sulaiman. Nabi Nathan ugi andhatengi Batseba ibunipun Sulaiman lan sanjang, kowe kudu tumindak cepet awet Adonia uga duwe kekarepan dadi raja. Katengku lho. Batseba lan Nabi Nathan andhatengi Sang Prabu Daud lan Sang Prabu sanjang, gawanen dheweke mrene kita teguhake dheweke dadi ratu. Pungkasanipun Sulaiman dados raja Israel. Kula remen gegayutan ayat menika ngagem makutha kang diagemake dening kang ibu. Inggih namung ibunipun ingkang tresnani Sulaiman menika. Kula ngrasakaken Daud mboten patos kadudut manahipun kangge andadosaken Sulaiman raja ingkang inggal sinaosa Sulaiman menika larenipun piyambak. Salajengipun wonten seratan nyawang marang Sang Prabu Sulaiman. Menika nggambaraken Sang Kristus para pamiyasa. Sawang panjenenganipun, sawang panjenenganipun ing wiyosanipun, sawang panjenenganipun ing gesangipun, sawang panjenenganipun ing sedanipun, sawang panjenenganipun ing wungunipun, sawang panjenenganipun ing kamulyanipun samenika, sawang bilih panjenenganipun ingkang rawuh kangge penganten kagunganipun. Sameneika pasinon kita lumebet ing mustikaning kidung bab sekawan ora krasa nggih. Sedaya pasal kejawi ayat pungkasan satunggalipun kidungan penganten priya. Kidungan menika nglairaken raos tresnanipun Sulaiman dumateng perawan ingkang dipun panggihaken ing laladan gunung lan boyong perawan menika dateng kita. Perawan menika nampi pikurmatan ageng lan perawan menika saestu nikmati menapa ingkang dipun lampahi. Ing pasal menika kita ningali bilih Sang Roh Allah mutidaya nedahaken katresnan Sang Kristus dumateng kita. Menika dipun pratelakaken ing salebetipun gegayutan ingkang saestu pribadi lan endah. Menika nedahaken katresnan Sang Kristus kangge gereja lan katresnan panjenenganipun dumateng tiang-tiang pitados secara pribadi inggih menika kitung katresnan penganten priya utawi kitung katresnan Gusti Yesus Kristus. Kadang kula cetha sanget menawi ing mriki maratelaken kegayutan gereja medal dipun ngendikaken kowe iku sulistya banget duh memanisku awakmu ora kadunungan cacat ayat 7. Ing mriki Sang Kristus ngendika kegayutan gereja saben tiyang pitados Gusti Yesus ngendika kegayutan kula lan panjenengan menapa menika liripun kita kedah sempurna mboten. Paulus nerating salabetipun Efesus. Efesus gangsal ayat selangkung ngantos 16 makaten. Kaya dene Sang Kristus anggone wis ngasih pasamuani nganti masrake sarirani merga saka pasamaniku supaya dadi suci, sarana diresiki nganggo padusan banyu kang kinantenan pangandika. Para pamirsa, Gusti sampun nyucikaken kita kanthi rah panjenenganipun. Lumantar pangurbananipun kita nampeni lubering pangaksami atas dosa kita. Kani makaten mboten wonten pandhawa ingkang dipun tujuaken dumateng kita. Nanging Gusti ugi badhe nyucikaken lan ngresiki kita lumantar pangandikanipun Gusti. Efesus gangsal ayat 17. Sarto kalawan mangkono banjur diprenahake ana ing ngarsane wis katon mencorong tanpa cacat. Lan orang jengkrut sak piturute nanging wis dadi pesaman kang suci lan tanpa cacat. Para pamirsa. Inggih Gusti kemawon ingkang badhe adamel gereja tanpa cacat lan jengkrut. Kita badhe dipun pirsani ing salebetipun Sang Kristus. Samenika Sang Kristus mirsani gereja lan ngendika, "Duh memanisku, kowe iku sulistyo, sanyoto indah warnamu iku." Awit Gusti ngresiki cacat saking gereja lan ngresiki cacat saplebeting tiang pitados. Samenika dumugi bab sekawan ayat setunggal badhe kula waosaken. Makaten suraosipun, duh memanisku, kowe iku sulista sanyata indah warnamu iku, mripatmu katon nirmanuk doro oneng sangisoring kudungmu, rambutmu pindho pepantan wedhus kang katon ngombak-ombak mudhun saka ing pegunungan Gilead. Para pamirsa, indah nggih. Ing salebetipun ayat menika kita manggihaken keterangan jangkep atas sinten to perawan menika. Ayat menika nggambaraken perangan-perangan badanipun wonten kalih tetinggalan ekstrem atas neningkahan ingkang kawitan menetaken ing babagan seks. Lajeng ingkang sanesipun boten menetaken babagan seks awit neningkahan menika luhur, suci sanget ngantos-antos seks menika boten kapetang. Nanging wedanan ingkang ingkang dipun utamekaken namung seks, kegayutan naningkahan menika ugi memper kalian kalih kewan. Naningkahan sejatos wonten ing antawisipun kalih tetinggalan ekstrem menika. Ing wedal pengantin priya ngrangkul, katresnan priantun kalih menika, katresnan kajasmananipun dados sampurna. Kula lajengaken ayat kalih. Untumu kadi pepantan wedhus gembel kang lagi wae kecukuran lan metu saka pangguyangan kang kabeh manak kembar sarta ora ana kang ora duwe anak. Ayat 3, lambe mulir pito jinggo, tutukmu indah, pilinganmu katon nirwah delima sinigar ana ing sangisoring kudungira. Kadang kula wah menawi maos menika kaya wong kasmaran nggih. Kados mekaten pengantin pria ningali pengantin wanita. Kulo yakin saben nem-neman ingkang ningali mripatipun pemudi tentu sanjang kados menapa ayuning mripatipun. Kasunyatanipun menika nedahaken bilih Gusti Yesus mboten namung tresnani kita, nanging Gusti Yesus tepang kita. Kita kedah mandheg goroh dumateng badan piyambak awit kita mboten saged apus-apus dumateng Gusti Yesus. Menika liripun kita saged sowan dumateng Gusti lan nyariosaken samukawisipun. Mboten wonten ginanipun nutup-nutupi, mboten wonten ginanipun debatan, mboten wonten ginanipun slintat-slintut. Kita saged nyariosaken dumateng Gusti samukawis ingkang dados ganjelaning manah kita. Kita saged ngaturaken dumateng panjenenganipun sedaya karingkian kita, dosa kita, samukawis ingkang wonten ing manah lan gesang kita. Namung menika kemawon cara ngawekani sedayanipun menika. Kadang kula menapa panjenengan gadah karingkian. Panjenengan aturaken kemawon dumateng Gusti Yesus. Namung panjenenganipun ingkang saged paring jawaban. Wonten psikolog Kristen Canjang, panjenengan ora bisa ngindani saka karingkian. Siji-sijine kang bisa ditindakake psikolog yaiku mindahake karingkian kang ana ing sajroning kapribadian iku ing papan liya. Siji-sijine jawaban yaiku salib Sang Kristus. Kulo pitados ing salib kemawon sedaya tiyang kedah mbeta karingkianipun. Paulus denat saking prakara bisa ndak sangga ning panjenengani kang paring kekuatan marang aku. Filipi sekawan ayat 13. Saged ugi panjenengan mboten saged uwal saking karingkian panjenengan. Menika saged ugi saged mitulungi panjenengan nampi kegiatan ing salebetipun Gusti. Inggih menika ingkang saged nyegah panjenengan dados tiyang Kristen gumunggung lan dados tiyang Kristen gumedhi. Inggih menika ingkang maringi kesagetan panjenengan ngaturaken samukawis kamulyan dumateng Gusti. Kadang kula menapa pakulinan ingkang panjenengan ribah. Panjenengan sowan dumateng Gusti lan ageni sedayanipun. Manut kula sadangunipun sawetawis taun kula asring saged sowan dumateng Gusti sak perlu ngesoaken menapa ingkang dados isen-isenipun manah kula. Gusti sugih sesus setya kangge kula ingkang tegesipun Gusti kagungan sedaya sesus setya ingkang wonten. Sinau sokulo gagal terus kulo terus wangsul ing salebetipun pamratobat. Menapa ingkang badhe tumatos? Ing wekdal sampun tumugi Gusti Yesus maringi kamimbangan dumateng kulo manut caranipun Gusti piyambak. Gusti kita makarya secara sesideman lan gumunaken. Panjenenganipun mboten nganut cara kulo utawi nganut cara panjenengan. Gusti mboten nindakaken kaculikan kados ingkang dipun tindakaken manungsa. Gusti paring pitulungan selaras kalan wekdalan karsanipun Gusti piyambak. Kadang kula Gusti tepang kita saklebet-lebetipun. panjenenganipun pirsa ngantos ingkang paling alit piyambak kita mboten perlu rumal sajri kangge sowan dumateng panjenenganipun lan nyariosaken sedayanipun. Kula wasaken ayat sekawan 5-6. Gulumu kadi menarane Sang Prabu Daud kang binangun kanggo nyimpen gegaman tameng sewu cumantel oneng kono sarto gadane poro perwilo kabeh. Payudaramu pindo anak penjangan loro utawa anak kidang kembar kang lagi nyenggut oneng satengahing kembang bakung. Saturungi angin sore midit lan ayang-ayang ngilang, aku kepengin munggah menyang ing gunung murlan ing pagunungan menyan. Kadang kula ing mriki kemawon kita patos jawaban atas maneka werni perkawis. Gunung Mur nggambaraken salib Sang Kristus. Awit Mur meratelaken gegayutan setanipun Gusti. Inggih ing mriku panjenengan badhe manggihaken kalegan, kawilujengan, pitulungan lan pangajeng-ajeng. Pegunungan kamenyan nyetaken gesangipun Gusti, nanging boten gesang panjenenganipun wonten ing bumi. Paulus jenat, mulane wiwit saiki aku ora padha mbobot sawiji-wiji wong meneh manut ukurane manungsa. Lan menawa aku wis padha tau mbobot Sang Kristus cara kedagingan, saiki aku ora padha mbobot panjenengane kanthi patrap mangkono maneh. Kalih Korinto 5 ayat 16, kita tepang panjenenganipun minangka Sang Kristus ingkang mulya. Katang kula jawaban perkawis panjenengan inggih menika tepang Sang Kristus. Ing sajroning anggone padha urip bebarengan padha kadunungono pengangenangan lan pangrasa kang uga tinemu ana ing Sang Kristus Yesus. Ayat gangsal. Inggih menika alasan kita terus-terusan ngaturaken bilih jawabanipun inggih menika pangandikanipun Gusti. Anggenipun boten peduli dumateng pangandikan Gusti menika ingkang nyebabaken kathah tiyang pados jawaban dumateng papan sanes. Inggih menika ingkang adamel tiyang-tiyang menika gampil kapengaruh dening guru-guru palsu ingkang mendhet kauntungan saking tiyang-tiyang bodho pangandikanipun Gusti. Nanging salebetipun pangandikan Gusti inggih kita saged tepang Gusti Yesus Kristus lan sinau lungguh meja bujana kados ingkang kita tingali ing salebetipun kitung agung. Ing mriku kita saged pesta kanthi caranipun lan ngrasakaken kalegan lan kabinganing salebetipun panjenenganipun. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti kawula matur nuwun, Gusti berkahi adicara menika tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.